Nei.
Nei.
En aftur heyrði ég um séra Hallgrím Pétursson.
Já.
Hann hefði verið krassaskáld.
Já, þú sagði mér það
var
í fyrra.
Var það ekki?
Já.
Já, það er stúlkunar
til
dæmis,
já, já.
Já, og það er sagt tóuna, sko.
Já, þú sagði mér þá sögu ekki.
Ekki.
Nei.
Hann átti að hafa kveði neð tóu. Þú sem býtur bændafé. Ertu að taka það?
Já, já.
Þú sem býtur bændafé, bölvuð í þér augun sé, statta eins og styrnatré, steindaust niður á jörðinni. Og tóun átti að drepast, sko. Og það fylgdi nú sögunni, sko, þegar ég var úlingur í talað um það, að þetta var náttúrulega munnmæli, þetta, sjálfsagt, að hann hafði viss skáldskapa gáfuna við þetta, þegar hann kvaðnaði tóuna. Það hafði verið misbrókur, misnotkun á hans hefurleiku, sko, að Guð hafi hengt honum með því. En svo hafði hann fengið hann aftur. Og þá hafði hann byrjað sko þriðja passíusálminn. En vil ég sálminn upp og ný sko. Það gott að hann hafa fengið hann aftur sko. Hann hafði verið búinn með tvo þegar þetta kom fyrir.
En hvernig var það með passíusálmana? Nú lærðu menn þú utan að var það ekki?
Jú, þetta var svo lesið okkur í einasta kvöldi alltaf passíusálmarnir, allan veturinn.
Höfðu með nokkra trú á vissum versum í passíusálmarnum að þeir veru, þau veru svona áhrifða meiri en önnur vers?
Ég mér fannst þetta svo, manni var innrætt þetta eitthvað svo, það kom einhvern veginn inn með móðumjólkinn eins og þar stendur, að þetta væri... Maður ætti að breyta eftir þessu og það væru kenni setningar, sko. Segir þessu mikil ósköp. Ég er nú hrætt það. Bæna vers og svona eins og.